Først hadde hun ledd av prospektkortet. Ingen dato, ingen underskrift, ikke et ord om jobben, kameratene, strømmen av turister, bare «Elskede Bodil, du husker vel de 17 kattene, de røde? De er her. Hva gir du meg?» Fargefotografiet på den andre siden var egentlig ingen reklame for det berømte hvite huset under sitt svarte teglstenstak. Bodil prøvde å tenke seg det omgitt av røde katter, men hun husket ikke ordentlig hva det gjaldt, og bare av den grunn ville hun vært takknemlig for et mer utførlig budskap fra søsteren. På den andre siden fortalte de glade og impulsivt nedrablede linjene at Ingalill var akkurat lik seg selv, hvilket for så vidt var beroligende. Bodil stappet altså kortet fra Selma Lagerlöfs Mårbacka i en veske som på forhånd var overfylt, kvitterte med et kort fra Stratford-on-Avon, den ene berømtheten mot den andre, og fortsatte sin regnfulle rundreise på de britiske øyer. Hun begynte ikke å uroe seg for alvor, før hun 4 uker senere var kommet tilbake til sin noenlunde faste adresse i Cambridge. Post kan komme bort, selvfølgelig, og Ingalill var så visst ingen brevskriverske, tvert imot. Det er ingen 19-åring nå for tiden, men hun er kjærlig og omtenksom, og et ynkelig lite prospektkort på en hel måned virker nokså uforenlig med hennes øvrige egenskaper. For å stille uroen kan hun jo alltid bestille en telefonsamtale til Stockholm. En eller flere samtaler, men Stockholm svarer ikke. Svarer ikke. Og til slutt tar hun flyet hjem, 2 uker tidligere enn beregnet. Hun lander på Arlanda en ettermiddag i september, og mens passkøen snegler seg fremover, parallelt med bagasjen på transportbåndet, vet hun akkurat hva de vil si, både Ingalill og Jonas. Men Bodil, du er håpløs altså. Har du styrtet hjem bare fordi jeg ikke har skrevet sammen epistler til deg? Når skal du holde opp å leke hønemor? Jenta er da vel for pokker voksen, eller burde i hvert fall være det.